Orain, brasilera guaz.
Governo brasileiro na condução da pandemia.
Foi uma palhaçada aquela, foi a CPMI do Renan. Posso não ser
o grande líder. Bozo, tchau, 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 tchau.
De pessoas.
Todos meus amigos me respeitam.
Eu estou totalmente à disposição para ser candidato a presidente do Brasil.
Jair Bolsonaro presidentea genozidioa ahalbidetu duen serieko hiltzailea da. Ez diogu guk, pandemiaren kudeaketa ikertu duen senatuko errelatoreak baizik. 9 kargu egotzi dizkio goi ganberak presidenteari tartean, gizateriaren aurkako krimenak Mikel Rotaetxe.
Gizateriaren aurkako krimenak hilketa, eskubide sozialak urratzea eta diru publikoa oker erabiltza besteak beste. Koronavirusaren ukatzaile sutsua da Jair Bolsonaro presidentea dakizuenez, txertoak iesa eragiten duela ere esan du, eta pandemiaren kudeaketari entzungor egiteak 160.000 hildako eragin dituela ondorioztatu du goi ganberako ikerketa batzordeak onartu eta fiskal Zara eta Agako zigor auzetegira egorritako 1.300 orrialdeko txostenak. Bolsonarok esan du akusazioa paiazokeria dela eta ezkerraren biktimatzat du bere burua. Inkesten beranzko joera betean hasi da, datorren urteko hauteskundei zilegitasuna kentzeko aleginean iruzurra datorrela ziurtatuz eta asmatu nork babestu duen Bolsonaro, ba Donald Trumpek. Norbestela, presidente bikaina dela esan du eta Brasilen ez diola inori utxik egin.
Mikel Reparazete bere nazioarteko arloburua, faktorian kolaboratzailea astero, egunon Mikel.
Egunon bai.
Senatuko akusazioa larria da, aurrekaririk gabekoa senatu bat goi ganbera bat boterean dagoen presidenteari genozidioa egozten.
Bai, izan ere, badakizue, senatuak forupeko diren presidentea edo ministroak ezin dituela, fiskaltzak ezin ditu ikertu, beraz, senatuak hartu du ardura hori, ez? Lehen aipatzen zenuen, hiltzaile deitu dutela, hori Renan Calleiros eskuineko senatariak egin ditu adierazpen horiek, bere izan da, senatuko batzorde penaleko errelatorea, txosten horren egilea, neurri handi batean, Bolsonaro hiltzaile bat dela esan du behin eta berriz, Calleiros, esan beharra dago, hori bai, lehenik, estatuko senatuko presidente izan zela, ustelkeria kasu bategatik utzi behar izan zuela kargua, eta orain Bolsonaroren, esan dezagun, etxai haundienetakoa dela, eskuineko senatari hori. Baina ezin ikusi hoiez aratago, egia da, senatuak formalki, 9 salaketa jarri dituela, mai gainean, presidentearen aurka, ez, larriena, esan duzue, gizateriaren aurkako krimenak. Bere politika negazionistak salatzen ditu senatuak, dio, horrek milaka brasildarren eriotza eregin duela, azken hilabeteotan, guztira, orain, hildakoen zenbaketa 600.000 gora dago dagoeneko, 606.000 hildako eragin ditu koronavirusak Brasilian, eta gogoratuko dituzue, ba, iazko irudi ikaragarri horiek, ez hildakoak lurperatzeko hobi amaite zin horiek, eta, bueno, ba, presidenteaz gain, 80 agintariren arduragabekeria ere salatzen du senatuko txosten horrek, tartean 4 ministro daude, osasun arduraduna barne, 10 parlamentari, eta baita, kontuz, ba, ardura politikoa dituzten Bolsonaroren 3 seme ere. Uh-huh. Ez funtsean txostenak dio, ba hori, eriotz asko ekidin zitezkela, baina Bolsonaroren arduragabekeriak eta jarrera negazionistak zerikusi zuzena izan duela eriotz horiengan, besteak beste, ba musukorik gabe elkarretaratze ikaragarri handiak deitu dituelako, COVIDari buruzko albiste faltsuak eta oso arriskutsuak zabaldu dituelako, klorokina bezalako botika bai. Gomendatu duelako, jakin daztuela zertarako balio, edo azken egunotan, ba, txertoen aurka egin dituen adierazpen horiengatik, ez esanez, txertoak zer eta iesa eragin dezakela.
Eta honek ze bide egin dezake orain, senatuaren txostena fiskaltzaren esku dago, baina noski, fiskaltza ez da Bolsonaroren gandik oso urrutikoa, eta oposizioa bere susmoak aditzera ematen hasia da.
Bai, bueno, Augusto Aras, Brasilgo fiskal nagusia, ba, Bolsonarok izendatu du, ez? Eta orain berak erabaki beharko du, fiskalak, ba, senatuak ikertutako hori guztia, ba, horren arabera, Bolsonaro eta beste akusatuak inputatzen dituen ala ez. Bolsonarok esan du, ez dirudi oso kezkatuta dagoenik, presidentea, esan du hori paiazokeria bat dela, txosten hori, jakinda ez dizkiola ondorio penalik ekarriko, Bolsonaro forupeko inmunitatea duen agintaria da, senatuak dauka, esan dugun bezala, aktibitate horiek ikertzeko almena, eta horregatik senatuko batzordeak ba, beste bide batzuk ere aztertu ditu, tartean, esan dutenez, ba, agako nazioarteko auzitegia.
Ikusiko dugu zigor auzitegian ere ze bide egiten duen txosten honek, reparaz sare sozialetatik Bolsonaroren kontuak ezabatzea ere eskatu dute.
Bai.
YouTubeen, Facebooken eta Instagramen eduki faltsuak zabaltzeagatik. Ez dakit aurki Truth Social Trumpen sare sozialean ikusiko te dugun Bolsonaro.
Bai, bai, nik ja ikusten dut bere profila,
bai.
Truth Socialen. Ez dakit, ba, bai, txosten horrekin batera senatuko batzordeak eskatzen duen, bai. Zuzen ere, sare sozialetatik kanporatzea, ez? Jair Bolsonaro, YouTubeek bere kontua, uste dut, azte betez eten duela, ez? Bai, presidentearen bideo bat ezabatu du, bertan esaten zuen, ez? Hain zuzen COVID-aren aurkako txertoek IESA eragin dezaketela. Albiste faltsu hori, Brasilgo edabide batek zabaldu zuen lehenik, gobernu britaniarraren ustezko ikerketa bat aipatuz gainera, gero Londresek hori katu egin du, esan du fake news hutsa dela, baina Bolsonaro ke Twitterren txiokatu du gaur honez bere kontua begiratzen, eta esan du berak dionaren arabera exame izena duen edabide horrek, albistea zabaldu zuen edabide horrek, nolabait ere amua jarri diola presidenteari eta ba, bueno, presidenteak Bolsonarok amua irentsi egin duela, ez horrela justifikatu du gutxi gora bera, ez? Baina egia da, Facebook eta Instagramek ere Bolsonaroren bideoa ezabatu egin dute eta ikusi beharko da Trumpekin bezala ba, neurri gogorrakoak hartzen dituzten.
Kontua da, datorren urtean berez hauteskundea direla Brasilen. Bolsonaro zilegitasuna kentzen ikusi dugu, bitit tan bi erraldoi espero ditugu datorren urtean aurrez aurre. Bolsonaro bera eta Lula berriz ere leiarako aukerarekin.
Bai, 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 badakizue Luzinazio Lula da Silva itzuli dela. Hauteskundeak urtebete barru dira, 2022ko urrian, eta bueno, ba badirudi mehatxu handia dela Lularen agerpen hori, ez? Bolsonarorentzat inkestek diote ba oso aurretik dagoela Lula oraintxe bertan, uste dut azken inkesta, nik begiratu dudana behintzat, inkesta horrek ematen dio 144 Lulari, eta 126 baino ez Bolsonaro hori, beraz, hauteskundeak gaur egingo balira, badirudi Lula litzatekela presidentea, ez? Kontuta hartu behar da, Brasil ba, krisi betean dagoela, inflazioak ikaragarri egin dugora, langabezi tasa oso altua du, COVID-a ba, zer esanik ez, ez, izurtearen sarraski horrekin, eta Bolsonaroren pandemiaren kudeaketarekin, ba, badirudi horrek prezio bate izanen lukela, eta Lula agertu da orain, ba, bueno, horren alternatiba bezala, ez?
Ze puntutarainako garrantzia du Brasil bertako kezken artean deforestazioak, Amazoniaren deforestazioa Bolsonaroren agintaldian azeleratu egin delako, 130 egin duelako gora.
Bai, bueno, Bolsonaroren negazionismoa ez da koronavirusean gelditzen, ez da, badakigu ba, klima larrialdiarekin eta egin dituen hainbat adierazpen negazionista, ez? Kasu hontan, ingurugiru aditu eta abokatu talde batek, oraingoan bai, agako auzitegi aurrean aurkeztu dute ia 300 orrialdeko txostena, salatuz Bolsonaroren politikek Amazoniako basoen suntxiketa azkartu egin dutela azken urteotan, ez da lehenbiziko salaketa, laugarrena da, 2019-tik beste hiru ere aurkeztu dituzte talde ekologistek, Brasilgo presidentearen aurka, eta oraingoan jarri duena da Bienan egoitza duen All Rise izeneko talde ekologista eta salatzen duena da hain zuzen gobernuak deforestazioaren ardura duten enpresak babesten dituela eta horrek nolabait ere klima larrialdea ba larritzen duela, ez? Eta erakunde horrek dio Amazoniaren deforestazioak 180.000 heriotz ere egingo dituela mende honetan bertan, ez? Hor gai hau oso itzala hundikoa da Brasilen, besteak beste, badakizu Bolsonarok deforestazioaren inguruan egin dituen adierazpen askoz gain laguntzak eman dizkiela, bai mehatzariei eta baita batez ere nekazaritza intentsiboa egiten duten enpresei, ez? Lobby horrek indarra hundia du Bolsonaroren inguruan eta esan duzun bezala, deforestazioa bai inoiz azken urteotan inoiz ez bezalakoa izan da.
Hau guzti haula izan da, Bolsonaro Glasgowra zertarako joango da?
Ez doa. Bolsonaro ez da agertuko, bere ministroa bidaliko du, uste dut bidean dela dagoeneko idazkari bat, atzerri ministerioko idazkari bat, esan beharra dago, Brasilgo gobernuak ala ere diskurtso bikoitza duela, ez? Aldaketa klimatikoaren inguruan, gauza bat da Bolsonarok esaten duena, ba, nekazal lobbyena, mehatzariena, klima aldaketaren negazionismoa, eta beste bat Brasilen politika nazioartean, ez? Gogoratu, Pariseko akordioa etzuela inoiz utzi Brasilek, Trumpek ezabatu egin zuen, utzi bere konpromisoa, baina Bolsonarok mantendu egin zuen. Eta orain Glasgowko goibilerari begira konpromiso berriak ere iragarri ditu. Esan du Brasilgo gobernuak 2050erako CO2 isuririk ez duela egingo, aurreratu egin du 10 urtez beraz helburu hori. gero sinesgarritasunaren kontua dago, ez? Ikusi beharko da Bolsonarok ze politika aplikatzen dituen etxean, gero helburu hoiek bete ahal izateko, baina bi diskurtso dituela ezin ukatu.
Reparaz eskerrik asko.
Zuei.
Datorren astean arituko gara Glasgow-ri buruz,
bai? Bai.
Okay. Segundo.
Segundo.